Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів радіо Марія, слава Ісусу Христу, шановні друзі в студії. З вами є Максим Приступа, і ми розпочинаємо програму «За Христа». І сьогодні ми поспілкуємося, точніше, навіть познайомимося із, чудовою, легендарною, можна навіть сказати, особистістю, священником, котрий тривалий час був адміністратором найбільшої римо-католицької парафії в Росії. Це є парафія зачаття Пресвятої Діви Марії на Малій Грузинській. Так знають цю парафію всі москвичі. Отже, мова піде саме про цю парафію одноіменну. І гостимо, вітаємо в нашій студії отця Міхала Нуцьковського. Слава Ісусу Христу, отець, як нас чуєте?
Слава навіки Богу, дякую за повітання.
Отже, отець належить до згромадження отців Селезіан, найзнаменитіше згромадження поміж молоді, адже саме отці і сестри Селезіани займаються вихованням молоді. Зовсім недавно ваша спільнота, отець, відзначала закладення першого ораторію, я це дуже добре знаю. І щодо сьогоднішньої дати, яка стосується до Московської катедри, сьогодні я в Вікіпедії прочитав, що саме 12 грудня знамене для цієї парафії і тим, що вона була освячена. Тобто сьогодні ця парафія відзначає річницю освячення, і тоді її освячував, якщо не помиляюся, держсекретар Ватикану. Сам держсекретар Ватикану приїхав тоді, аби освятити цю святиню номер один Росії. Але на загал хотілося на початку знайомитися з отцем, і ми вже, так я сказав, шлях, який передує у вас, як у священника, отець. Ми на Радіо Марія маємо цілу колекцію, вам це навіть казав перед ефіром, таких символічних свідоцтв про покликання. І ми попросимо вас, отець, ознайомити. Я знаю, що в вашій сім'ї є 5 дітей. І натомість 4 з них присвятили себе Богу. 2 сестри в чернецтві сестер-гонораток, і ви ще ваш брат молодший в згромадженні Селезіан. Будь ласка, поділіться своїм сімейним таким багажом духовності.
Ну, бачите, покликання – це завжди індивідуальне, а сімейне життя, родина – це, власне, це місце, де виховується все найкраще. І кожен вибирає свій шлях, так як Господь його кличе. Так сталося, що я зі старшою сестрою практично в одному році пішли цією дорогою покликання. Це 88 рік, ще тоді Радянський Союз. Розпочинав я свій шлях ще в Ризі. Тоді це семінарія, яка об'єднала весь Радянський Союз. Ну, а пізніше так зложилося, що після першого року ще був в армії, що в Радянському Союзі. А пізніше цей шлях продовжився вже в згромадженні отців-салезіанців, Польщі, філософія. Пізніше, так як в нас є прийнято, 2 роки асистенції, такої практики, вже була в Італії, в Вероні. Богослов'я закінчив в Римі на університеті Салезіанському на УПСі. Був висвяченим в 99-му році і був направлений тоді до Одеси, до кафедрального собору на Екатеринівській. Тут також мав змогу працювати і в Каритасі СПЕС, тоді розпочинав свою діяльність. У 2001 році був направлений до Коростишева, де працював, власне, в ораторії з молоддю. І в 2002 році так зложилося, що з Росії було видалено декілька священиків, також, може, пам'ятають, слухачі єпископа Мазура. І мене мої наставники направили тоді до Ростова-на-Дону. І там я прослужив біля 10 років, як спочатку адміністратор, пізніше був настоятелем. І останні 5 років був направлений, власне, до Москви, до кафедрального собору, де згодом також займав обов'язки адміністратора. І в душепастерстві більш всього, власне, це була моя відповідальність, підготовка до шлюбу і пізніше супровадження молодих сімей в їх сімейному житті. Що відносно кафедрального собору і дати освячення, тут теж може бути таке недорозуміння, бо історія також покаже, що освячення було 21 грудня 1911 року, ні? Так що тут
переосвячення, можливо, так, я так скажу, після відновлення. Після відновлення мається на увазі вже, коли святиня повстала після...
Так. Ну, перше освячення, правда, воно не було довгим, бо вже в ці часи радянська влада дуже сильно, власне, перемінювала обличчя цих реалів і особливо духовного життя. І цей храм був дуже-дуже знищеним. Відновлення і розпочаток своєї праці, власне, цей кафедральний собор, він має дуже таку глибоку легенду, бо перші служби служилися на сходах у входа до храму. І там була не дуже така велика громада, бо люди ще в 90-х роках мали цей страх, невідомо, як далі буде. Але з Божою допомогою і теж такі моменти, де привезли фігурку Матері Божої Фатімської, і коли поставили її на червоній площаді, і нічого не трапилося, ніхто не був не арештований, нічого, це дало людям таку відвагу, що з допомогою Марії можна відновити і цю святиню.
Та тоді, коли палотини перегренували фігурку Божої Матері, так, якщо не помиляюсь, в тих роках? Палотини з Польщі перегренували цю Богородицю Фатимську, так?
Палутини, і дуже таку активну участь брав також тодішній настоятель, отець Йозеф Занєвський.
Ага. Справа в тому, що ця фігура, вона зупинилася і зараз знаходиться в конкатедрі тут в Києві. Так, котра перегренувала по цілому пострадянському Союзі тоді. Тобто, і деякі люди кажуть, що вона має чудодійну силу. Тобто, ті, котрі моляться, отримують ласки від цієї фігури. Так, ну це така підісторія, то я прошу вас, отець, продовжувати.
Ні, ну але дійсно, коли ми сьогодні заглянемо в кафедральний собор, і там можна дійсно сказати, що це чудо відбулося, бо катедра на сьогоднішній день, в неділю чи свята, вона не має вільної години, щоб не було заповнено богослужіннями, службою на різних язиках. І цей храм, який наповнюється вірними. І ці нові навернення, дуже багато є людей, які прагнуть відновити своє християнське життя і, власне, продовжити християнське життя в лоні католицької церкви.
Отець, я попросив би ще вас повернутися до історії свого покликання і нагадати ще такий момент, от коли ви поступали до семінарії, і ну там був такий зовсім не дуже приємний момент, який заставив вас також задуматися над своїм покликанням. Я маю на увазі про поразку в часі першого вступу до семінарії.
Навіть це, звісно. Ну так, бо нас четверо поступало з Мостиської тоді парафії, і двоє, які були вже після армії, це був на сьогоднішній день отець Міхал Голдович і отець Антоній Козак, вони були прийняті, а я і ще один кандидат, це сьогоднішній отець Владислав Бішко, не були прийняті, так як ми не отримали дозволу на поступ в семінарію, тоді ще треба було брати дозвіл від відповідальних в справах релігії. Ось, і нам сказали, що приїжджати пізніше. Ну, для мене був це такий виклик, бо я вже виїхав, щоб поступити до семінарію, і я почав шукати працю. І тоді настоятель семінарійного храму, отець Далєцький, шукав кочегара. Ну і тоді так зложилося, що я пішов працювати кочегаром, отець Владислав вернувся додому. І перший рік в мене був таким, що я працював в кочегарці, але також ходив на заняття. І покійний єпископ Нюк сказав, якщо подолаю здати екзамени в першому семестрі, то буду зарахований нормально на перший рік. Так сталося, що ці екзамени були здані, і я вже разом з іншими семінаристами також мав облучене, прийняв рясу. Ну, але також цей рік треба було допрацювати в кочегарці. Mm-hmm. І це була нормальна практика цих часів. Дуже багато сьогоднішніх священників, які працюють по колишньому Радянському Союзі, пройшли через кочегарку, щоб дійти до священства. Ну, але після першого року семінарії весною я був покликаний до армії. Пізніше вже розпалася вся ця система Радянського Союзу, і ці семінаристи, які належали були кандидатами до різних згромаджень, бо семінарія була єпархіальна, але в ній були кандидати, які проходили навіть і новіціат, і першу формацію різних згромаджень. І в 90-х роках, коли вже відкрилося, хто до кого приналежить, і пізніше вже семінаристи роз'їжджалися по своїх згромадженнях.
То ви відразу мали на меті от вступити саме до Салезіан? Чи це вже так якось своєчасно вийшло відносно ситуації?
Першою метою моєю було стати священником, тому що досвід священства, він був більше зв'язаний з прикладом життя єпархіального священника. Але вже в семінарі, коли розпізнавалася духовність, розпізнавалися можливі шляхи реалізації священства, там, власне, я запізнався з громадженням Салезіанським, і, власне, це життя святого Яна Боско всеціло посвятитися турботі про молодь. І це, що він мав такий трудний свій життєвий шлях, і він не хотів, щоб молоді люди іспитували ці, власне, труднощі, які він іспитав, недолік любові, турботи про їх життя. І він, власне, побачив, що майбутнє залежить від того, наскільки молодь буде захищена від злого. І навіть ці настави, які він залишав свободи своїм юнакам, коли він казав: «Дорогі мої, робіть все, що хочете, тільки не грішіть». І вихованик, який дав такий приклад після першого причастя, Домінік Саві, коли робить собі постанову, одною з якої є краще вмерти, ніж грішити, настільки проникла, власне, його турбота про духовне життя. І це, напевно, було таким першим пламенем, який освітив, власне, цей шлях пізніше вже в згромадженні Салезіанському.
Можливо, ви пам'ятаєте, от коли ваша вже четверта сестра з вашої родини вирішила також стати на шлях черниці, от що батьки говорили? Чи вони, я знаю, що у вас родина справді надзвичайно духовна, надзвичайно релігійна така, можна сказати, вкована, встояна, але все ж таки із п'ятьох четверо до законного життя пішли. Це щось надзвичайне. Можливо, ви пам'ятаєте, яка була реакція матері з батьком?
Знаєте, реакція була дуже проста. Виховання в родині – це є дуже важливо. І ніколи не виховувалося так, що ти повинен піти там дорогою священства чи чернечого життя. Але такі прості підставові речі в родині, як спільна молитва, як поставити Бога на першому місці, як турбота про матеріальні блага, вона є важливіша, але вона не може бути важливіша від своїх обов'язків про турботу духовного стану. Ніколи робота не була важніша, щоб не піти на службу. І це формувало, власне, в нас таку відповідальність. І я кажу, це, може, так цікаво звучить, але кожен з нас вибирав цей шлях індивідуально. Напевно, приклад других чи радість життя в чернечому безстані, воно якось приваблювало, але відповідальність і рішення кожен приймав сам. І це також, кажу, в основі лежить такі прості християнські правила. І це можна зустріти в багатьох покликаннях. І сьогодні це дуже важливо, щоб також вкладувати в ці нові родини, що молитва, спілкування з Богом, воно перемінює цінності, воно допомагає побачити не тільки це погане, що діється довкола нас, але побачити цю Божу присутність і це добро, яке є також поруч.
Я уявляю, що коли ви всі з'їжджаєтеся сьогодні вже тільки до мами, це, по суті, цілий монастир з'їжджається. Уявіть собі, шановні радіослухачі, це щось чудове і надзвичайне. Добре, дорогі друзі, спілкуємося вже 20 хвилин з вами у прямому ефірі. І від цього часу відкриваємо наші телефонні лінії. Ви можете розпочинати телефонувати до нас у прямий ефір із своїми запитаннями, які стосуються, напевно, вашого життя. Можливо, у вас є діти, котрі прагнуть відкрити своє покликання саме через чернецтво. Маємо досконалий випадок сім'ю, родину Нудько. Луцьковських, які справді відкрилися на цей поклик Бога. Дорогі друзі, телефонуйте до нас у прямий ефір 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-73-18. Чекаємо на ваші дзвінки. Також можете нам писати на наш Skype FM69-68. Ваші повідомлення також обов'язково будуть зачитані. А зараз ми переходимо до наступного етапу нашого сьогоднішнього ефіру. Поговоримо, зокрема, про католиків в Росії, зокрема, і в Москві. Отець, стан католицької церкви в Росії, тоді, коли ви приїхали, і тоді, коли ви вже покидали Росію, починаючи з Ростова-на-Дону і далі вже закінчуючи вашою працею в самому центрі Росії, в центрі католицької церкви в Росії. Які зміни ви відчули, які зміни ви переживали? Давайте, отець, моє запитання трошки притримаємо, а в нас є слухач зараз на зв'язку, що він довго не чекав. Вітаємо вас, будь ласка.
Вітаю вас також, це Гірий, сільськомовний з Києва. Слава Христу.
Слава навіки.
Навіки. Так, от у мене інтересує такий вопрос. Ви, мабуть, знаєте певицю Ніни Матвієнка?
Так, знаємо.
Так, у неї один син відказався підчинитися волі матері. От сестра пішла, Антоніна, по стопам матері і пішов у монастир. Я слышал интервью Нины Матвиенко, она сказала, я не могу примириться с тем, чтобы он пошел в монастырь. И я тут же вспомнил Феодосия Печерского. С его матушкой была такая же история. А вот действительно, уважаемый гость, а как вот быть, когда дети идут вопреки воле матери в чинцы?
Дякую. Це також питання відносно вашої ситуації, і, напевно, також питання як священника. От коли до вас порадою такою звертається, будь ласка, отець.
Дякую. Відповідь дуже простий. Родители должны осознавать, что их ребенок не может быть продолжением их жизни. У него есть своя жизнь, свое призвание, и он должен распознать его. Родители должны вкладывать усилия, чтобы ребенок был счастлив. Но счастлив по-своему. Он не может быть счастлив счастьем родителей. Да, пример родителей, жизнь родителей, они лягут в основу его выбора. Но выбор каждый человек должен делать сам. И родители будут счастливы, когда они увидят счастливых детей, а не детей, которые делают то, что считают правильным родители. Время уходит, и мы не молодеем, а распознаем, что такое старость. И когда мы видим, что мы сделали здесь то, что мы хотели, нам придется спросить и ответить, а сделали дети то, о чем мечтали они, и то, что хотели они, и прежде всего то, что хотел от них Бог. Просто многим родителям, которые называют себя верующими, когда слышат, что их ребенок хочет идти в монастырь или к священству, они говорят, Боже упаси, значит, это проблема веры. Эта вера слишком поверхностна, и они не понимают, что благодать Богу, посвященной жизни, это освящение для всей семьи. И вот этого сознания, к сожалению, много не хватает. Есть люди даже, которые прямо говорят, я молюсь о новом призвании к священству, к монашеской жизни, но я всегда повторяю, только не с моей семьи.
Это самообман. Эгоизм.
Это самообман, да.
Зараз
я не знаю, ответил слухачам.
Так, я гадаю, що доцільно, і я ще від себе додав, що в даному випадку я акцентував увагу на рівні духовності цієї сім'ї, дорогі друзі, тому на це зважайте також. Я не знаю, який рівень духовності в нашої шановної народної співачки Ніни Матвієнко, але зрештою я гадаю, що отець дав доцільну і досконалу відповідь. Ще один слухач на ефірі, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава.
Я Анна, і хочу сказати дуже дякую за цю проповідь. Отцю, хай йому Бог здоров'я дає. Я хочу вам сказати, що я в прошлому році якраз у цьому була у Москві. Не в Москві, а в Електросталь. Но зять мене возив туди в Москву. І так як я католічка, то він мене возив у цей собор Пресвятої Діви Марії, зачаття Пресвятої Діви Марії. Ну, у Москві. І я була там у сповіді. Ну, тоді був там, не знаю, був з Польщі священник, ну там його щось він не сказав, то що треба його виселили, а був з Італії. Ну, то я хочу сказати, що я була у сповіді там, і там дуже там напів на восьмої йде по-польськи, потім йде на руський, потім йде по-англійськи. Ну, дуже багато людей. То я була один раз на польській службі, а потім я була на російській, тому що треба було ще їхати десь, мабуть, кілометрів 40 туди з електросталі в Москву. От тут дуже рано треба було вставати, дуже ми так на пізніше. Ну, дуже багато людей, дуже гарно було, дуже гарно було. Боже, людей стільки. І співають, і все, не знаю, чи то, що вони, чи католіки, чи які нації, не знаю, ну, дуже багато, дуже гарно, дуже великий собор, дуже зал великий, у два ради, і сповідали, і причащали, і все-все. Я була цілий місяць, він мене возив, я дякують, ми 4 рази возив туди, я їздила. Дякую вам.
Такі щирі свідоцтва. Отець, чи часто можна було зустріти українців саме на парафії зачаття?
Ну, в кафедральному соборі дуже багато є різних народних представників. Так, є багато з України. Знаємо, що дуже багато людей змушені шукати працю по всьому світі, в тому числі в Москві. І там не тільки, дуже багато також і з Білорусі. Сказати, кого є більше, дуже важко. Ні? Служба, яка правиться, власне, в кафедральному соборі, там також є можливість і правити для греко-католиків, які мають щонеділю службу зранку в крипті здолу. Але це також є дуже багато людей, які походження з України, але вже роками живуть в Росії. Це ще за Радянського Союзу, коли були ті великі переселення, коли так спілкується людина і знає, то дуже багато є таких зв'язків родинних, що там брат, сестра десь ще на Україні, вони були змушені за Радянського Союзу через працю поїхати десь в Сибір, а тепер перебираються більш до центральної України. Але, кажу, катедра, вона настільки є, скажімо, оригінальна, що там є дійсно служби на різних мовах. Є польська, бо це храм строївся перш за все для поляків, і коли давали дозвіл, щоб побудувати цей храм, то одною з умов все було, що було далі від центру. А на сьогоднішній день кафедральний собор, він є в самому центрі Москви. Там 4 кілометри від Кремля, але від Білого дому там десь 1,5 кілометра буде. О. І дуже, дуже хороше якби, пов'язання з метро. Для того багато людей, навіть якщо десь здалека, вони все ж таки вибирають доїхати до катедри, ніж до Святого Людовіка чи до Святої Ольги.
І я знаю, також обмеження були в тому, що заборонялись на початку у проєкті ставитися башти, заборонялися ставитися якісь фігурні зображення святих, натомість це все не було витримано, і навіть в подальшому вже, коли влада місцева подивилася, ну, сказала, як Бог при створенні світу, що добре воно є. Отець, наша попередня слухачка згадувала про те, що священника були вислали за те, що він щось не так сказав. Невже тоді і вже зараз так само є цензура зі сторони влади для священників неправославних, так скажемо. Тобто це стосується і до протестантських, і до католицьких, які там, ну, мабуть, вважаються не своїми, це м'яко кажучи.
Напевно, цензура є, і відповідальність за це, що говорить священник, можна понести, але дуже важливо, щоб священники також пам'ятали, щоб проголошували Євангелію, Слово Боже, а менше влазили в такі, не, скажімо, до кінця для нас зрозумілі несправедливості, які діються. Ні. Бо ці, що, наприклад, були вислані, ну, не можна однозначно сказати, що вони були настільки винуваті, що їх вислали. Ні. Вони були невигідні.
Невигідні для влади, я так розумію.
Речі, а наскільки вони пізніше були перероблені і підтусовані під це, що їх признали якимись політичними чи націоналістичними. Ну, ми знаємо, в які часи живемо, в якому світі живемо. Ні? Але це не повинно нас звільнювати, перш за все, проголошувати Слово Боже. Бо навіть якщо тебе виженуть за це, що ти проголошував Євангелію, ти завжди залишишся свідком Христа. Якщо ти почнеш голосити якісь національні тільки цінності, ти можеш попасти в таку деградацію. Ні? Це дуже важливо. Це було ви всі часи. Ні? Священники також повинні пам'ятати про таку відповідальність, щоб можливо було завжди і всюди почути добру новину, що Христос прийшов, і він теж був незрозумілий і неприйнятий. Кесарю кесареві, Богу Богові. Наша турбота, щоб люди могли віддати честь Богові.
Але чи вже десь, влада чи десь спостерігається от зі сторони влади якесь таке пильне око, чи влада фіксує, наприклад, кількість іноземних священників в Росії? Чи це не зовсім видно, чи взагалі цього не є?
Знаєте, це залежить від регіонів. Не можна сказати, що немає, тому що я недавно мав також такий досвід. Мене попросили повести школу віри в Астрахані. І я перший раз зустрівся з тим, що мені треба було дати ксерокопію паспорту і зареєструвати себе, що я буду там декілька днів вести заняття, на які теми. І це раніше я не чув і не бачив. Але це залежить також від регіонів. Росія занадто велика країна, щоб сказати, що закони діють однаково всюди.
Угу. Наразі дякую, отче, вам за ці відповіді. Маємо зараз слухача. Вітаємо вас. Представтеся і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава.
Максим, в мене появилося, поки слухала, 4 маленьких питань. Перше, дуже дякую за зустріч з отцем. І друге, сестра Рената, це ваша рідня сестра? Вона працювала в журналі «Водограйчик». І третє, чи ви, коли приїжджали в Москву, школа євангелізації, чи ви в цьому храмі приймали участь в школі? І четверте, в 80-ті роки мої діти і чоловік, він росіян, були в гостях і ходили в храм, в якому ви працювали. Поблагословіть мою родину. Амінь.
Дякуємо вам, дякуємо нашій слухачці. Отець, будь ласка, для вас час на відповіді.
Хай Господь благословляє і береже вашу родину. Дякую за ці теплі слова. Так, сестра Рената – це моя старша рідна сестра, з якою ми практично в один день вирушили цим шляхом богопосвяченого життя. В школі віри, яка відбувалася в Москві, так, частково брав участь, але не так активно, тому що там були другі обов'язки, але ми з ними зустрічалися. Відносно четвертого питання, в 80-х роках цей храм на Малий Грузинський, він ще був закритий. В Москві в ці роки працював храм Святого Людовіка, там, власне, на Луб'янці. І це був єдиний храм, який практично напроти цих будинків КГБ був контрольований всім, і навіть сьогодні там видно, як камери ще залишилися. Так що наш храм на Малий Грузинський, він почав працювати з 91-го року практично.
А скільки всього 3 храми, так, в Москві зараз діючих?
В Москві є 2 храми таких дословних, щоб сказати, що залишилася архітектура храма. Третій – це є Свята Ольга, це перероблений дім культури залізнодорожників. Але є офіційно зареєстровані 4 парафії. Це Святого Петра і Павла, Святого Людовіка, непорочного зачаття і Святої Родини. І останні роки йде пошук земельного участку, щоб побудувати ще один храм. Є таке рішення вже від правительства Москви і Росії, але, власне, є труднощі, щоб знайти земельний участок для будови нового храму, власне, посвяченому Святій Родині.
А, тобто це стосовно планів. Які згромадження, ви пам'ятаєте, працюють от саме в Москві виключно? Ваші салезіани і?
францисканці, вербісті, дуже багато. Можна перечислити представників і жіночих, і чоловічих згромаджень, які не обов'язково мають, наприклад, храм чи
монастир,
каплиці, монастирі, також єзуїти, які мають там школу, да. Францисканці, які займаються видавництвом і мають свій монастир, сестри, наприклад, сестри матері Терези з Калькути, які мають два доми, один дім був зруйнований, і це також такий парадокс, бо в цей самий день, коли ставили і освячували фігуру матері Терези з Калькути, в цей самий день трактори поїхали, щоб руйнувати один дім, в якому збирали бомжів, бо він був самостроєм. Ні? І, але тим саме вони продовжують в другому домі працюють. Ні? Також є інші, кажу, згромадження, які несуть свою місію, але вони, скажімо, навіть не є зареєстровані як релігійні згромадження. Ні? Вони приїжджають під видом різних форм діяльності, але також, власне, можуть працювати і свідчити своїм життям про присутність Христа в цій реальності, де вони покликані себе реалізувати.
Якісь такі нотки екуменізму прослідковуються між Римо-католицькою церквою і, ну, звісно, православною церквою Московського патріархату, яку очолює Кирил Гундяєв?
Ну, в Москві сказати, що так відчувається, ну, важко, тому що в Москві все ж таки православна церква на себе почуває такої більшості. Є такі дипломатичні якісь моменти, зустрічі і так далі. Але, кажу, не можна говорити однаково про всю Росію. Маю такий прекрасний досвід, коли ми мали єпархіальну зустріч Саратовської єпархії в Казані, де ми були запрошені православним єпископом до семінарії, де ми ціла дієцезія, у нас там було 110 священиків і сестер, увійшли в православну семінарію, де спілкувалися з семінаристами, де два єпископи сіли перед аудиторією і спілкувалися. І там відчувався, власне, такий християнський дух. Але чому так? Тому що Татарстан, він все ж таки більшість мусульманів і католики православні, вони там вже менше, да? І вже зовсім інше відносне реалія. Також в Ростові на Дону було набагато простіше і тепліше відносини з православною церквою, бо там є менше, ні? І це залежить також від людського фактору. Ні? На жаль, власне, в цих моментах дуже таких історичних і політичних моментів, які не дозволяють, власне, стати на цей християнський шлях з'єднання.
На жаль, отець, жаль. Часом бачу такі в інтернеті, в стрічці новин є запрошення на концерти, які відбуваються саме в церкві непорочного зачаття. Ці церкви з ініціативи от спільноти священників виникають, чи собор просто не повністю у вашому користуванні і це роблять як Міністерство культури, можливо?
Ні. Слава Богу, що Кафедральний собор в Москві, він є пам'ятником архітектури, як наслідство Москви і Росії, але він повністю є в наших руках. І ці концерти, вони носять характер евангелізації. І треба сказати, що завдяки тим концертам, бо завжди на початку концерту йде таке маленьке впровадження, що це не є концертний зал, але це є діючий храм, і перш за все він є посвячений для того, щоб тут люди молилися і спілкувалися, власне, з Богом. І завдяки тим концертам дуже багато людей приходить на катехізацію. Розпочинаю на протязі року, 4 рази набирається група, це біля 100 чоловік. І коли починаєш спілкуватися, яким шляхом ви прийшли до нашого храму, дуже часто можна отримати відповідь. Я приходив чи приходила до вас на концерти. І ця духовна музика, вона все ж таки зароджується прагнення пізнати Бога. Ні? І це я кажу, це є не просто концерти, щоб там якісь підняти матеріальні можливості і так далі, але це є такий, власне, евангелізаційний момент.
Отець, ви 2 роки працювали там в Росії, тоді, коли в Україні вже 2 роки, цей рік уже 3-й рік іде саме такий військовий конфлікт, війна, ми її називаємо, з Росією. Росія виступає як окупант. Можливо, ви чули якісь чутки, як саме католики, от саме думка такого практикуючого католика Росії, от реагують на ситуацію в Україні? Що вони про це кажуть? Напевно, що там думки різноманітні бувають, і негативні, і позитивні, але більшість.
Більшість, на жаль, власне, співчувають цій ситуації, і без, скажімо, такого, ну, не мають можливості щось змінити. І напротязі цих 2 років і ми, як духовенство, запрошували людей після кожної служби молитися про благодать миру. Mm-hmm. І дуже багато є свідоцтв, де люди ну, реально страждають. Але це безсильство, що може щось змінити, дуже часто було чути. Я кажу, я ні разу не чув, що ось там католики там з України, чи ці українці, чи ці западенці, там що вони там роблять, несправедливість. Більше я чув, власне, таке незрозуміння, як це було можливо допустити, щоб довести до такого стану. І я то кажу, це не тільки ці католики, парафіяни, які, скажімо, мають коріння чи родичів тут на Україні. Це навіть ці корінні москвічі чи люди, які не мають нічого спільного з українським народом, дивуються, що так можна було довести братські народи до такого протистояння. Але це, я кажу, це тут треба шукати причини не тільки в людському факторі, а що диявол, він вміє привести людей до конфлікту навіть на таких елементарних якихось історичних власне моментах.
Я знаю, отець, що у вас є цілий багаж цікавих історій, які стосуються саме навернення, адже ви займалися дійсно ну такою працею, в котрій саме ці історії процвітають, і вони діляться з вами. Підготовка до вінчення, і так само вже, власне, ви провадили душпастерство в сім'ях. І там дуже багато ви маєте таких цікавих, курйозних моментів, які, якщо ваша ласка, то поділіться з нами.
Перш за все, Господі через людей і в людях. І це дійсно бути відкритим на його дію приводить до того, що ми можемо і сьогодні дякувати Богові за ці чуда, які він творить. І одним із таких найбільших чудес всіх часів – це є навернення людини. Коли людина стає на шлях віри, на шлях християнського життя, в цей час, коли світ каже, що християнство втратило свої цінності. І коли кажеться про такі, скажімо, міста, в тому числі Москва, де матеріалізм зашкалює, в цей самий час ти бачиш, скільки людей відкривається на Бога, шукає Бога. І коли ти з ними розмовляєш, вони дають свідоцтво, свідоцтво реально, де Господь розпочав переміну їх життя, і вони хочуть з Богом продовжити. Я так важко навіть вирвати з якогось контексту такий приклад, но може поділюся таким моментом одної родини з Ростова, бо це був такий для мене перший досвід, де реально переміна життя однієї родини може заставити задуматися багатьох інших людей, які ніколи не задумувалися. Це трапилося, коли одна пожила жінка не могла переконати свого сина важності ходити на службу, важності взяти церковний шлюб. І вона вже так щодня ходила і цілий час, але випросила, щоб на старість її внук супроваджував до костела. Ну і от внук кожну неділю, навіть інколи в тижні, допомагав бабусі приходити до костела. Ну і так сталося, що він згодом почав прислужувати, став міністрантом. І пані Регіна дуже серйозно захворувала, і ця хвороба її просто не забирала не по дням, а по часам. І син вже так, вже більше, вже на машині підвозив. Ну і вона, скажімо так, на протязі місяця відійшла в вічність. Ну і тоді така розмова була, каже, ну а тепер як з вашим сином, він буде ходити? Да, ні, все далеко. Але цей син дуже-дуже хотів все ж таки бути міністрантом і приходити. Ось, і він заставив батька, ну і заодно маму привозити його. Спочатку він так, щоб привезти сина. Але пізніше пішла катехізація, пішли такі розмови. Все ж таки, ну, син вже приготовлений до першого причастя, приступає до причастя, але який приклад ви даєте, як у батьки, приходите, але ви ніколи не приймаєте Ісуса. Син починає вже вдома пропонувати, щоб разом з батьками помолитися, і вони починають це якось так, ну, ми не вміємо, це були інші часи, ми жили за Радянського Союзу, нас не вчили. Ну. Але, власне, так, помаленьку, і вони взяли собі таке перше правило, постараються, ну, попробують заховувати заповіді Божі. І, пам'ятаю, власне, розмовляли ми про неділю, і вони мали таку свій бізнес, фірму, пекарню. От. І вона в неділю теж працювала. Я кажу, ви закрийте її на неділю. В інші дні. Неділя – це день, який посвятити Богу, родині, один одному. І вони це зробили. Пізніше закрили на різдвяні свята, пізніше Пасху. І от працівники перелякалися, в яку секту це попали їхні роботодавці. Що це за секта, що воно так міняється. Люди побачили, що міняється відносини їх до них. Це в зарплаті, це в розмові, це немає таких якихось обвинувачень і так далі. І, власне, ці люди почали приходити до церкви, до нашого костела, щоб подивитися, що це за секта. І згодом дуже багато приєдналося людей, власне, до католицької церкви. І ця родина, вона теж, тепер я як був в Ростові, їх навістив, також в своїй хаті вони зробили каплицю, щоб там вже разом молитися, щоб їхнє життя дійсно перемінювалося. Але вони побачили, що перемінив своє життя, вони допомогли перемінити тим, з якими живуть і працюють. І це є чудо. Не треба шукати чудес таких, де виросте рука, яку хтось втратив, чи щось звернеться. Ні. Бачите, це велично благодать Божу, коли людина міняє своє життя, навертається і хоче заховувати Божі заповіді.
Щось просто неймовірне, ви знаєте, як в касті. Дорогі друзі, в нас залишається ще 10 хвилин, можете ще зателефонувати до нас, часу ще вистачить. Отець, ну і це як в підсумок уже запитання, яке я на початку задав, але через телефонні дзвінки наших слухачів ви на нього не дали відповідь. Якою ви застали Росію в плані от релігійному, в плані от що стосується Римо-католицької церкви, і якою ви її покинули от минулого року?
Треба сказати, що коли я приїхав у 2000 році, католицька церква в Росії вже функціонувала. Вже були налажені структури, вже було 4 дієцезії, єпархії. І повинен сказати, що в деяких містах наші спільноти зміцнюються, розростаються. А в малих містах чи в тих, скажімо, селах, де відкрилися в 90-ті, там 95-96 рік, на жаль, спільноти вже вимирають. Але це пов'язано не тільки з тим, що кількість католиків зменшується. Кількість населення на селах зменшується. Молоді виїжджають до міста. Для того, на жаль, власне, стан таких спільнот, він є плачевний. Друге, за ці роки, на жаль, Росія не може похвалитися, чи, скажімо, Богу подякувати за покликання. Є занадто мало покликань ще місцевих з Росії, а це говорить, що не вистачає священників. І в спільноти вони не будуть відроджувати, розростатися без священників. До Росії приїжджають священники з цілого світу. Індія, Африка, Аргентина, не кажучи вже про європейські країни. І це також постійний труд, щоб сформувати деяку культуру католиків російських. Бо кожен священик, який приїжджає зі своєї країни, він має свій якийсь життєвий опит і приналежить до конкретної культури. І це, власне, відчувалося, що інколи бракувало так помогти католикам Росії мати таку ідентичність. Навіть такий момент, пам'ятаю, це було, власне, на Пасху в цьому році, коли ми запросили людей з таких малих спільнот, і коли вони побачили в Москві, скільки людей і взяли участь, вони просто плакали. Бо вони кажуть, ми мали такий досвід, що в Росії католиків це максимум 10, ну, якщо так вже добре-добре нам пощастить, то 15 назбирається. настільки малі в спільноти. Ні? А тут, коли вони доторкнулися, що католицька церква – це не є тільки такі маленькі спільноти, а це є Вселенська церква. І це є дуже велика спільнота віруючих Христа. І от інколи, власне, відчувалося, що католики відчуваються такі, ну, в меншинстві. І це їх робить трошки застрашеним, що не вистачає цієї сили і волі давати свідоцтво свого приналежності.
А ми саме головне не запитали, яка кількість парафіян була саме за часів вашої каденції в центральній парафії, в парафії зачаття?
Порахувати в тисячах – це дуже важко.
Так,
дійсно,
загально,
тому,
якщо
що...
відштовхуватися від того, що ви за рік маєте 40 новоохрещених, я так розумію, так ви говорили, то загалом...
Це є як мінімум 40 охрещених, але десь так від 150 до 200 тих, які приєднуються ще до католицької церкви. Ну, так, грубо, 10-15 тисяч. Але я кажу, це настільки трудно виявити, бо недільні служби, ну, там так нараховується, що може поміститися 2 тисячі, там, 2-300-400, ні. О, але це не зробиш статистику. Не забуваємо, що Москва – це не декілька тисяч мільйонів, да? Там біля 20, навіть понад 20 мільйонів мешканців. І що це таке три храми і декілька каплиць. Так що кількість католиків, які знаходяться в Москві, і кількість, які регулярно відвідують наш храм, я думаю, що, якщо скажу 50%, це я і так... дуже позитивно віднесу.
Отець, не можу не запитати вас стосовно Радіо Марія, котре в Росії вже близько 20 років має місце для того, щоб транслювати. Ви якось були дотичні саме до Радіо Марія в часі свого служіння в Росії?
Збирали пожертвування, щоб підтримати цей проєкт, бо він більш працює в Санкт-Петербурзі. Mm-hmm. От. Но, скажімо так, не зайняв він такого міцного місця в суспільстві, на жаль. Mm-hmm. Навіть серед наших католиків. Не знаю, чому, з чим це є зв'язано. Може, тому що, ну, все ж таки Москва має свою динаміку, свій стиль. О, і люди дуже часто, власне, настільки є зайняті, зацікавлені такими своїми якимись справами, що вони виділяють на таку християнську духовну, скажімо, частину свого розвитку. Це цей час, коли вони приходять до храму, коли вони приходять на катехізацію, на якісь заняття, на якісь групи. А що подальше, то вже зайняті своїми справами. І це відчувалося. Це є, власне, ця різниця, яку я зустрів, власне, тільки в Москві.
Угу, цікаво. Маємо ще одного слухача. Вітаємо вас. Представтеся, звідки ви?
Слава Ісусу Христу, Оксана, Київ. Дякую, отче. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язано ваше переміщення з Росії? Можливо, були якісь загрози? Це перше запитання. І друге, ми знаємо, що зараз Вселенська церква, наша матірна церква для України, Константинопольський патріархат, дуже гарно співпрацює з Римо-католицькою церквою. Які робить висновки з цього московське православ'я? Чи там, на місці, ви відчули це? Перебуваючи. Дякую.
Дякую, пані Оксана. Ну, отець, будь ласка, наскільки ви є компетентні? В останньому питання не знаю. Ну, на перше можете дати відповідь.
Ну, знаєте, я приналежу Чернешому ордену, і зміни не належать тільки до мене. Ні, не було ніяких не загроз, не це навпаки дуже так тяжко розставався з тими людьми, і вони теж, ну, не так легко відпускати когось, з ким ти вже співпрацюєш, допомагаєш. Ні? Для того, ні, в моєму випадку не було жодних причин, зв'язаних з тими подіями, які є тепер на сході України, чи тими відносинами, які є між Україною і Росією. Відносно другого питання в співпраці, то варто тут згадати, власне, ця зустріч, яка мала місце між папою Франциском і Кирилом. І це, що вони назвали себе брати по вірі, повинен сказати, що, власне, в московських, в дуже багатьох спільнотах це визвало таке негодування. Бо, на жаль, є священники православної московського патріархату, православної церкви, які дуже негативно і агресивно висказуються відносно католицької церкви. і називають, що це чудне сатаністська церква. І коли вони почули, що їх патріарха називає представника католицької братом по вірі, то вони дуже багатьох зранили своїх парафіян. Я це чув особисто від людей, які перестали ходити до православної церкви, тому що їх священник дуже часто підкреслював, власне, що це антихрист, це таке. І тут їх представник називає його братом по вірі. І думаю, що такі моменти, вони вносять в свідомість людей переміни. Но нам дійсно треба трошки більше віри і молитви, щоб цей час зблизився.
Абсолютно з вами, отець, погоджуюся. Ну і останнє запитання, так дуже коротко, отець. Ви зараз вже в Україні близько півроку, якщо так не помиляюся. Знову ж таки в Одесі, знову ж таки маєте служіння на березі Південної Пальміри. Ось, яке у вас там зараз буде служіння?
Маю надію, що цікаве. Насамперед, вже наш владика Бронислав зложив на мене відповідальність за душепастерство молоді в дієцезі, а згромадження, власне, дає мені відповідальність тепер за ораторій молодіжний центр тут на Малиновського. І весною маю прийняти відповідальність за нашу школу тут на Арню, яка є в Одесі. Маю надію, що з Божою допомогою справився з цим моїм новим назначенням. А вас всі, дорогі слухачі, прошу про пам'ять в молитві. І маємо надію, що ще колись зустрінемося в ефірі також.
Ми переконані, що ми ще зустрінемося, отець. Будемо проти вас просити про час, який ви будете виділяти для наших слухачів. Ну, зрештою, маємо прощатися. Дорогі друзі, з нами на зв'язку із славного міста, героя Одеси, був отець Міхал Нуцьковський. Надзвичайно, як я казав на початку, легендарна і приємна особистість. Це ви зрозуміли в період цієї години часу ефіра. Ставимо крапку. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся в мирі. З Богом!
З Богом!